Tämän sunnuntain evankeliumi on Johanneksen luvussa 20, jakeesta 19, jakeeseen 31. Nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana, sillä he pelkäsivät juutalaisia. Yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut, jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi. Yksi 12 opetuslapsesta, Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Toiset opetuslapset kertoivat hänelle, me näimme Herran, mutta Tuomas sanoi, en usko. Jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin, ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Viikon kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas koolla ja Tuomas oli toisten joukossa. Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellä ja sanoi, rauha teille. Sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi, tässä ovat käteni, ojenna kätesi ja pistä se kylkeeni, älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin Tuomas sanoi, minun Herrani ja Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Monia muitakin tunnustekoja Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta niistä ei ole kerrottu tässä kirjassa. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Tämä on pyhä evankeliumi. Onneksi meillä on Tuomas. Ja onneksi kristittyjen kokoontumisen kuuluu olla sellainen tilanne, johon myös Tuomas sopii joukkoon. Muuten Tuomaan kaltaisilla ei toivoa olisikaan. Ja arvelen, että meistä moni on ollut sellaisessa tilanteessa, että ehkä on tällä hetkellä, että jos ei olisi tilaa Tuomakselle, niin ei olisi tilaa meillekään. Kaikki tuntevat tämän sanonnan epäilevä Tuomas, mutta kai häntä voisi sanoa myös rehelliseksi Tuomaaksi. Pitkän perjantain pettymyksen jälkeen Tuomas varmaan päätti, että jos minua joskus on jymäytetty, niin enää ei jymäytetä. Ja siksi toiset saavat nyt kuulla pontevan vastalauseen, en usko. Ja Tuomas vielä toistaa, minä en usko. En tiedä, kuulenko tässä Tuomaan äänensävyn oikein, mutta olen kuulevinani hänen päättäväisessä lausahduksessaan vähän harmia mukana. Ja eikö se voi kuvitella näin? Toiset jakavat jotain sellaista, mikä ilmiselvästi täyttää heidän sielunsa, hallitsee heidän ajatuksia ja määrittelee kaikkia tulevaisuuden suunnitelmia. Ja sitten yksi on ihan ulkopuolinen. Tuomas auttamatta ulkopuolinen. Ulkopuolisuuden kokemus on raskas, ja varsinkin jos toiset iloitsevat, kaikki muut iloitsevat, minä en. Minä olen ulkona. Tuosta äskeisestä päivän virrestä, jota arvaan, että moni lauloi ihan ensimmäistä kertaa elämässään, muistan, kun sitä käsiteltiin kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunnassa, ja ensimmäinen tekstiversio oli sellainen, että meitä alkoi huvittaa siinä. Ja no joskus se on ihan hauskaakin työskentelyä, vaikka usein aika tylsää ja pitkäveteistä. Mutta silloin valiokunnassa huvitti, koska sitä sai sitä ensimmäisestä versiosta sellaisen käsityksen, kun ne naiset, jotka tulevat kukkia tuomaan haudalle, olisivat mahdottoman pettyneitä, kun Jeesus onkin noussut kuolleista. No, ihan turhaan meni nämäkin hautajaiskukat, kun hauta on tyhjä. No sitä pikkusen fiksattiin, ettei siinä nyt ihan niin vahvasti se vaikutelma tule. Mutta onhan siinä vieläkin se, mutta Jeesus noussut on haudastaan. Meinasin tuoda nämä kukkaset, mutta mitäs nyt? No niin. Toivottavasti tällaiset tuomaan myöskin pettymyksen kokemukset mahtuvat myös tänne, tänäänkin ja useinkin tänne kappelille. Niin, että tuomaan ei tarvitsisi lopullisesti jäädä ulkopuoliseksi. Mutta mukaan pääsy yhteiseen iloon vaatii kyllä jotain siltä tuomaltakin. Ja katsotaan mitä. Tuomas epäilee, koska hän ei voi uskoa. Mutta jos hän vakuuttuu Jeesuksen todella elävän, sitten hän uskoo. Tuomas on rehellinen. On nimittäin sellaistakin epäilyä, jota ei voi auttaa millään. Se ei tahdo uskoa, vaikka mikä olisi. Hyvä esimerkki tästä on vanhasta testamentista profeetta Jesajan aikainen Juudan kuningas Aahas. Hän on melkoisessa helteessä, koska pohjoiset naapurivaltakunnat Israel ja Syyria uhkaavat häntä. Ahas haluaisi ratkaista asiat niin kuin viisaaksi näkee, mutta hänen profeettansa neuvoo toisin. Jesaja käskee luottamaan Jumalaan. Ei tilanne niin paha ole kuin Ahas luulee. Jesaja rohkaisee ja sitten hän lupaa jotain sellaista, minkä pitäisi olla jokaisen epäilijän päiväuni. Pyydä Herralta, Jumalaltasi, todisteeksi merkki. Pyydä vaikka tuonelan syvyydestä tai taivaan korkeudesta. Aivan niin kuin hopea tarjottimella tarjotaan. Pyydä merkki, niin saat uskon vahvistusta. Mutta taas vastaa näin. En pyydä, en pane Herraa koetukselle. Voi miten hurskalta kuulostaa Ahas. Mutta tosiasiassa hän haluaa säilyttää hallintavallan itsellään. Kaikki syyt uskoa keikuttaisivat hänen venettään. Ja Jesaja näkee kuninkaan sydämen ja sanoo, kuule siis sinä Daavidin kuningassuku. Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalani, kärsivällisyyttä. Siinä on varoituksen sana. Ahas on lähellä sitä, mistä Uusi testamentti puhuu Pyhän Hengen pilkkana. Kun Jumalan henki on valmis kirkastamaan uskon salaisuuden ihmiselle, mutta tämä painaa tietoisesti sormet korviinsa, sulkee silmänsä, pitää taukoamatonta älämölyä ja selittää kaiken vastoin sitä, minkä kuitenkin sisimmässään aavistaa todeksi. Siinä on esimerkki epäilystä, jota ei voi auttaa. Mutta Tuomas on toisenlainen. Hän epäilee, mutta tällaisille epäilijöille on luvassa vastauksia. Jeesus itse neuvoo, pyytäkää, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja sitähän liittää tähän mukaan suuren lupauksen, sillä jokainen pyytävä saa, ja jokainen etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Huomataan nyt kuitenkin se, miksi Tuomas ei uskonut, vaikka muut uskoivat. Se sanottiin tekstissä. Yksi 12 opetuslapsesta Tuomas ei ollut muiden joukossa, kun Jeesus tuli. Kristus on antanut seurakunnalle myös tällaisen lupauksen. Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Uskovien yhteys ei olekaan vain samanmielisten puuhastelua, tai sitä, että yhteistyö on voimaa, tai että vakuutetaan toinen toisiamme. Ei, se on enemmän. Herra itse on luvannut olla omiensa kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja kun tänä päivänä paljon kysellään syitä suomalaisten maallistumiselle ja kirkosta eroamiselle, niin ensimmäinen syy taitaa olla aivan selvä. Kirkon jäsenistäkin vain 2% osallistuu säännöllisesti Jumalan palveluselämään. Vain 0,5% kulkee hengellisissä tilaisuuksissa. Ihmettelen, ettei kirkosta eroaminen ole vieläkin suurempaa kuin se on. Tilannehan on luonnoton. Jokaiselle kristitylle pitäisi olla selvää, että on hengellisesti hengenvaarallista lyödä tällä tavoin laimin elämän tärkein osa-alue. Silloin tällöin pitää ihan itse tehdä pientä uskonpuhdistusta elämässä, laittaa asioita järjestykseen. Minä tiedän, että varsinkin lapsiperheillä on kiireensä ja harrastuksensa ja menonsa. Hengellisen työntekijä on ehkä vähän paremmin turvassa. Mutta kyllä voitte uskoa, että kun 1,5 vuotta vuorotteluvapaata syksyllä tein, niin kaikenlaista menoa olisin keksinyt myös ihan joka ainoan hengellisen tilaisuuden ajalle. Ja jos sen olisi keksinyt, niin kyllä TV:n ohjelmatarjonta olisi hyvin auttavaisesti rientänyt hätiin. Joskus pitää vain ottaa itseään niskasta kiinni, eikä se tarkoita vielä lain alla olemista. Se tarkoittaa säännöllisiä ruoka-aikoja. Eikä kukaan täällä oleva pidä säännöllistä ruoka-aikaakaan minä lakihenkisyytenä. Ja nyt Tuomas saa vakuuttua. Hän on muitten joukossa. Herra itse puhuu hänelle. Kristus sanoo, älä ole epäuskoinen, vaan usko. Älä ole epäuskoinen, vaan usko. Joidenkin mielestä näin ei saisi kehottaa. Edes saarnassa ei saisi kehottaa ihmisiä uskomaan. Se on kuulemma vapaan ratkaisuvallan oppia ja epäluterilaista. Niin se kieltämättä onkin, jos luullaan, että ihminen kykenee itse uskomaan. Ei kuollut nouse haudastaan. Hengellisesti kuollut ei itse ala elää Jumalalle. Mutta on kokonaan eri asia, kun Jumalan eläväksi tekevä sana on keskellämme ja sanoo, älä ole epäuskoinen, vaan usko. Silloin nimittäin liikkuu myös rakas pyhä henki eläväksi tekijä. Ja niin kuin Kristus itse kerran kutsui jo hajoamistilassa olevan Lasaruksen takaisin elämään, samoin hän tekee evankeliuminsa välityksellä yhä. Muuten tämä meidän rakas Tuomaksemme oli siinäkin tilanteessa siinä Lasaruskertomuksen yhteydessä äänessä. Kun Jeesus ilmoitti, että nyt mentäisiin sinne Betaniaan, joka sijaitsee ihan lähellä Jerusalemia, kun Lasarus sairastaa ja hän lupaa mennä auttamaan Lasarusta, opetuslapsi alkaa pelottaa. He muistavat, miten Jeesus meinatti jo kerran kivittää Jerusalemissa. Ja sitten Tuomas sanoo, sillä tavalla lausahtaa, ystäville aika sarkastisesti, mennään vain, kuollaan kaikki yhdessä. Jo silloin Tuomaan epäilys sai näpäytyksen. Eihän kuolemaa tarvitse pelätä silloin, kun kuoleman voittaja on heidän keskellään. Mutta tällä kertaa asia koskee Tuomasta itseään. Tältä paikalta ei lähdetä enää samanlaisena kuin ennen. Nyt on saatu nähdä riittävästi. Tuomas sai jopa tilaisuuden laittaa kätensä Jeesuksen ranteisiin ja kylkihaavaan. Sitä ei kerrota, menikö hän näin pitkälle, mutta hän sai. Joka tapauksessa, älä ole epäuskoinen, vaan usko. Joskus sellaistakin keskustelua joutuu seuraamaan kirkollisessa elämässä, joka tekee epäilemisestä jotenkin hyveellistä. Niin kuin epäily olisi kaikkein rehellisintä kristillisyyttä. Jos joku sen sijaan tunnustautuu uskossa olevaksi, se halutaan nähdä hengellisenä ylpeytenä tai vain yksinkertaisesti typeryytenä, sellaisena hurskautena, joka ei ole oikein maailmaa nähnyt. Uusi testamentti ei ihannoi epäilyä. Epäily on ennemminkin uskon sairaustila. Ja siksi on selvää, että kristitty tahtoo parantua siitä. Siksi Kristus ojentaa nyt auttavan kätensä Tuomaalle ja vetää hänet ylös epäilyksen suosta. Tule sinäkin lujalle maalle, Tuomas, saat uskoa yhdessä toisten kanssa. Ja sitten Tuomaksesta tulee uskova Tuomas. Älä enää leimaa häntä epäileväksi Tuomaksi, kun hän on uskovainen Tuomas. Kirkollinen perimätietokin sittemmin tietää jotain kertoa Tuomaan jatkovaiheista. Hän ulotti lähetysmatkansa aina Intiaan saakka. Tietenkään mitään historiallista todistetta tuolta ajalta ei ole. Varhaisin kertomus on 200-luvulta. Mutta mielenkiintoista on, että kun uuden ajan alkaessa lähetystyöntekijät täältä Euroopasta menivät Intiaan, niin he kohtasivatkin siellä olettamassaan pakana maassa niin sanottuja Tuomas-kristittyjä. Eli jotain ideaa tässä on kyllä tässä vanhassa perimätiedossa. No oli tämän Intian matkan kanssa miten tahansa, niin yksikään opetuslapsi koko Uudessa testamentissa ei anna niin kirkasta Kristustunnustusta kuin Tuomas. Minun Herrani ja Jumalani. Painappa muuten huviksesi tämä kohta mieleen, jos joskus saat keskustella Jehovan todistajien kanssa Jeesuksesta. Siinä se nyt sanottiin ihan suoraan. Minun Herrani ja Jumalani. Eikä näin kirkasta kristologiaa löydy kenenkään muun apostolin tunnustuksesta. Onko niin, että se, joka on joutunut kamppailemaan tavallista raskaamman tien sumusta valoon, epäilyksistä uskoon, voi jakaa koeteltuja löytöjä myös toisille. Houkuttaa ajatella, että juuri Tuomas olisikin lähtenyt niin kiviselle lähetyskentälle kuin Intiaan, tuonne vuosituhantisten uskontojen ja miljoonien jumaluuksien ja täysin erilaisen maailmankuvan mantereelle. Eli rohkeutta vaan sinne Japaniin, jos joku meidän lähettimme striimin kautta tätä sattuu katselemaan, tai myös kovalle maaperälle Viroon, johon saamme myöskin kolehdin kohta kantaa. Nyt minä olen aika paljon puhunut tästä Tuomaasta. Vilkaistaan vielä noita muitakin. Evankeliumi kertoi, että he olivat koolla lukittujen ovien takana, koska he pelkäsivät. Tämä tuntui jotenkin vaikealta ymmärtää, ja kuitenkin niin tutulta. Hehän olivat vähä vähältä alkaneet uskoa ylösnousemuksen pökerryttävää uutista. Ja silti he pelkäsivät. Valtaa pitävät vaikuttivat edelleen niin uhkaavilta ja todellisilta. Varmaan ylösnousemus on totta, mutta jotenkin se voima ei vain yletty heidän arkikokemukseensa. Enemmän he pelkäävät niitä Jerusalemin häijyläisiä, kuin luottavat häneen, joka on kuolemankin voittanut. Ja sanoin, jotain tuttua tässä on, jotain kovin kovin tuttua. Mutta nyt he tekevät viisaasti, ja sen mukaan, kuin edellä oli jo puhetta. He tulevat yhteen viikon ensimmäisenä päivänä, eli sunnuntaina. Onko tässäkin jotain tuttua, kristityt? Yhtäkkiä ylösnoussut itse on heidän keskellään, ja hän pitää heille mahtavan saarnan. Rauha teille. Ja sitten vielä kertaa tuon mahtavan saarnan. Rauha teille. Ja hän näyttää haavansa, joiden perusteella meilläkin voi olla rauha. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet, sanoi profeetta aikoinaan. Ja sitten he saavat Pyhän Hengen lupauksen. Jeesuksen sovintohaavat, syntien anteeksi antamus, rauha ja Pyhä Henki, kaikki ne kuuluvat yhteen. Kaikki ne ovat tässä saarnassa. Niistä kristitty tänäänkin elää. Niistä Jumalan lapsi tänäänkin elää. Meidän takiamme sovintoveri vuoti ristillä. Se sovitti vihollisuuden suuren Jumala ja meidän välillämme. Nyt saa tulla Jumalan rauhaan. Saa uskoa syntinsä anteeksi. Ja vaikka täällä emme vielä voikaan viettää ehtoollista, meillä on joka kerta anteeksiantamuksen lahja käytössä, tässä kaikessa vaikuttaa Pyhä Henki. Enää opetuslapset eivät pelkää. Kerrotaan, nyt he iloitsevat. Niin tapahtuu, kun epäilyksen pilvet hajoavat ja uskon aurinko alkaa säteillä. Sitä varten on Kristuksen kirkko, niin kuin on tämä armon kappelikin. Sitä varten on meitä, jotka todistamme ylösnouseesta, jotta pelko vaihtuisi iloon. Ja mikä muu tätä hautajaissaattojen maailmaa voisi ilahduttaa kuin ylösnousemuksen evankeliumi? Se avaa portit paratiisiin, se tekee elämästä elämisen arvoisen, se antaa rohkeuden kohdata tosiasiat ja huomispäivän sellaisena kuin se tulee, tuo tuntematon huomispäivä. Ja sitten päivän evankeliumin päätti Johannes itse näin. Tämä on kirjoitettu siksi, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan poika, ja että teillä kun uskotte, olisi elämä hänen nimensä tähden. Nyt rakkaat kristityt, ei anneta Johanneksen työn mennä hukkaan meidän osaltamme. Tämä on kirjoitettu yhtä ainoaa tarkoitusta varten. Että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, että teillä olisi elämä, kun uskotte. Älkäämme olko epäuskoisia, vaan uskokaamme. Siitä aukeaa uusi elämä. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on siinä.